Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13-iyul, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar dasturimiz davomida. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni 15-iyul kuni ilk bor Oliy Majlisning ikki palatasiga hisobot berishdagi majburiyat kutmoqda. Bu majburiyatning ijrosi haqida ekspertlar mulohazasi dastur davomida. Ochlikni to'xtatgan jurnalist Saodat Omonova aksiyani davom ettirayotgan Malohat Ishonqulova bilan kurashni davom ettirishini aytmoqda.
Biz hozir endi Malohat opa bilan Toshkent shahar sudiga o'sha ishga tiklash bo'yicha apellyatsiyaga berganmiz.
Qirg'izistonda 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzodi qo'yiladigan siyosatchilarni aniqlash jarayoni boshlandi. Tojikiston shimolida terrorga aloqadorlikda ayblangan 53 fuqarosidan mahkama boshlandi. Bugungi dasturda nima qilib qo'ydingiz eshitirishning 5-chi mehmoni Usmon Azim bilan suhbatni ham tinglaysiz.
5-ta 6-ta kino ssenariy yozdim. 1500ga yaqin she'rlar yozdim.
Erkin mikrofon eshitirish ham dastur davomida unga bog'langan tinglovchilardan biri Samarqandda yo'l kira qimmatlagani haqida so'zladi.
Propan gaz bilan damaklar yuradi-da. Ko'tarilgan oqibatda yo'l kirayam ko'tarilib ketdi-da.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. 12-iyul oqshomida Vladivostokda snaryad portlashi oqibatida 2 o'zbekistonlik nobud bo'ldi, yana 2 yaralandi. Qurilishda ishlagan bu o'zbekistonliklar o'z ish joylari yaqinidagi o'rmondan snaryad topib olib, uni metallomga topshirish uchun aralayotgan paytda portlab ketgani aytilmoqda. Portlash natijasida jarohatlangan 2 o'zbekistonlik Vladivostok shahar klinik shifoxonasiga yetkazilgan, biroq shifokorlar hozir kasalxona travmatologiya bo'limida yotgan bu kishilar hayoti uchun xavf yo'qligini ta'kidlamoqda. 16 kunlik ochlik aksiyasidan so'ng shifoxonaga tushgach, ochlikni to'xtatishga majbur bo'lgan Saodat Omonova uyiga qaytdi. Saodat ochlikni butunlay to'xtatganini, biroq o'z maqsadi yo'lida oxirigacha kurashmoqchi ekanini bildirdi.
Biz hozir endi Malohat opa bilan Toshkent shahar sudiga o'sha ishga tiklash bo'yicha apellyatsiyaga berganmiz. Keyin yana bizni jarimaga tortishgan edi. Shunga ham apellyatsiyaga yozganmiz.
Jurnalist Malohat Ishonqulova esa ochlik aksiyasini davom ettirish niyati qat'iy ekanini aytdi. Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Namangan viloyat bojxona boshqarmasining bir guruh xodimlari poraxo'rlik va xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga tortildi. Bu haqda 11-iyul kuni Yoshlar telekanalining jinoyat va jazo eshittirishi orqali xabar qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, Namangan viloyat boshqarmasi boshlig'i Umidjon Komilov boshchiligidagi jinoiy guruh 2005-yildan 2010-yilgacha O'zbekiston hududiga olib kirilayotgan tovarlarni bojxona qaytidan o'tkazmaslik evaziga savdogarlardan pora olib kelganlar. Sud hukmiga ko'ra, Umidjon Komilov 7 yil 8 oyga, boshqarmaning tashqi iqtisodiy faoliyat bo'limi rahbari Komil Boltixonov esa 6 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan Sherzod Shernazarov ishi bo'yicha Qozog'iston huquq tartibot idoralariga murojaat qildi. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda qiynoqqa tutilish holatlari mavjudligi uchun Qozog'istondan Sherzod Shernazarovning ekstraditsiyasini to'xtatish so'ralgan.
Ko'p ishlarda kuzatilayotgandek qiynoqlar va umuman huquqiy yordamdan mahrum qilinishi holatlari kutilayotgan bo'lishi mumkinligini inobatga olib, biz aynan hozirgi paytda hali ekstraditsiya to'g'risida qaror qabul qilmasdan turib, sudga mana shular to'g'risida ogohlantirish bermoqchi bo'ldik.
Suhrob Ismoilov edi, mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. 13-iyul kuni Afg'oniston prezidentining ukasi Ahmad Vali Karzay Qandahorda dafn etildi. Kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tgan dafn marosimida Hamid Karzayning o'zi ham ishtirok qildi. Bugun Ahmad Vali Karzayning dafn marosimiga ketayotgan Helmand viloyati gubernatori Gulab Mangal kortejiga hujum uyushtirildi. Afg'on rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 2 harbiy yaralangan, biroq gubernator Gulab Mangalga shikast yetmagan. AQSh Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning ukasi o'ldirilganini keskin qoralashini bayon qildi. Taliban harakati qotillik uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, uni erishilgan eng katta yutuq deya atadi. AQSh prezidenti Barak Obama CBS News agentligi bilan suhbatda Suriya prezidenti Bashar al-Assad mamlakatda demokratiya o'rnatishga loyiqatsizligi bo'yicha legitimligini yo'qotdi deya bayonot berdi. 12-iyul kuni Washington Damashqdagi AQSh va Fransiya elchixonalari olomon hujumiga uchragan paytda Suriya rasmiylari chora ko'rmagani yuzasidan Damashqqa norozilik notasini yubordi. Oq uy matbuot vakili Jay Carney AQSh elchixonasiga qilingan hujumni nomaqbul deya atadi.
The attacks or the thugs storming the embassy is not acceptable.
Hujumlar, ya'ni bezorilarning elchixonaga bostirib kirishi nomaqbuldir va Suriya hukumatiga xorijiy elchixonalar, xususan AQSh elchixonasi xavfsizligini ta'minlash butun jahondagi mezbon mamlakatlar mas'uliyati bo'lgani kabi ularning ham zimmasida ekanini aniq-taniq bildirdik, dedi Oq uy vakili. BMT Xavfsizlik Kengashi ham AQSh va Fransiya elchixonalariga bo'lgan hujumni keskin qoralab chiqdi. Washington rasmiylariga ko'ra AQSh va uning ittifoqchilari Suriya rahbariyatiga yangi sanksiyalar qo'llash yo'llarini muhokama qilmoqda. Rossiya rasmiylari yakshanba kuni Volga daryosida ro'y bergan halokat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Rasmiylar Bulgariya kemasida sayohatni uyushtirgan turagentlik direktori va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutasaddisini hibsga olib, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, teplaxod cho'kayotgan paytda voqea joyidan o'tib ketayotgan yo'lovchilarni qutqarishga harakat qilmagani aytilayotgan ikki teplaxod kapitaniga nisbatan ham jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Turkiyaning 20 ta qurilish kompaniyasi sud orqali Turkmaniston hukumatidan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod pul undirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Associated Press ma'lum qilgan turk kompaniyalarining vakili Irfan Dolikka ko'ra, Turkmaniston hukumati bilan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgani uchun turk firmalari sarmoya bo'yicha mojarolarni hal qilish xalqaro markaziga murojaat qilishgan. 1 milliard dollarning turk firmalari Turkmanistonda bajargan qurilish ishlari uchun to'lanmagan mablag' ekani aytilmoqda. Minglab misrliklar Qohiradagi hukumat binosi tomon yurish qilib, iqtidordagi harbiy kengash iste'fosini talab qildi. Kecha hokimiyat tepasidagi generallar Tahrir maydoniga 5 kunlik norozilik namoyishlarini to'xtatish uchun amaldagi qonuniy vositalarni ishga solishini bayon qilgan edi. Namoyishchilar 11 fevralda hokimiyatdan ketgan prezident Husni Muborak va uning mulozimlarini sudga tortish jarayoni paysalga solinayotgandan norozilik bildirmoqdalar. Fransiya 2012-yilning oxiriga qadar Afg'onistondagi harbiylardan 1000 nafarini olib chiqishini e'lon qildi. Bu Afg'onistondagi fransuz qo'shinlarining choragini tashkil qiladi. France Press agentligining xabar qilishicha, Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bu haqda Qobul yaqinidagi Sarobiy tumanida joylashgan harbiy bazaga tashrifi chog'ida ma'lum qilgan. Fransuz askarlari 2001-yildan beri AQSh va NATO yetakchiligidagi harbiy operatsiyada ishtirok etib keladi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi keyingi 2 kun ichida terrorchi xuruj oldi olingani va Al-Qoidaga a'zolikda gumon qilingan 15 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Rasmiy bayonotda aytilishicha, dushanba kuni Anqara yaqinida terrorchi hujumni amalga oshirishga shoylanayotgan bir shaxs hibsga olingan, bir necha qurol va aslahalar hamda tashkilotga tegishli hujjatlar ham qo'lga kiritildi, deyiladi bayonotda. Vazirlikka ko'ra, keyinchalik yana 14 kishi poytaxt hamda shimoli-g'arbdagi Bursa va Yalava shaharlarida qo'lga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklarini eshitdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Bugungi dasturimiz davomida suhbatlashadiganimiz mavzular haqida yana bir bor O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni 15-iyul kuni ilk bor Oliy Majlisning ikki palatasiga hisobot berishdek majburiyat kutmoqda. Ochlikni to'xtatgan jurnalist Saodat Omonova aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Eshonqulova bilan kurashni davom ettirishi haqida so'zladi. Toshkentda yopilgan Turkuaz savdo majmuasi mahalliy tadbirkorlarga taqsimlab berilgani haqida Toshkent oqshomi gazetasi xabar bermoqda. Shuningdek, dastur davomida mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan ham tanishasiz. Jumladan Tojikiston shimolida terrorga aloqadorlikda ayblangan 53 fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Nima qilib qo'ydingiz eshitirishining 5-inchi mehmoni Usmon Azim bilan suhbat ham dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu yil mart oyida yopilgan Toshkent markazidagi Turkuaz savdo markazi binosi toshkentlik tadbirkorlar orasida taqsimlangani xabar qilinmoqda. Bu haqda Toshkent oqshomi gazetasi bergan xabarga ko'ra, turkiyalik tadbirkorlar yurgizib kelgan majmua binosi rekonstruksiya qilingan va mahalliy tadbirkorlar orasida taqsimlab berilgan. Gazeta bergan xabarga ko'ra, savdo markazining birinchi qavati oziq-ovqat mollari uchun ajratiladi, ikkinchi qavatda esa kiyim-kechak, uchinchi qavatda elektr jihozlari sotilishi rejalashtirilmoqda.
Toshkent shahar hokimiyati organi bo'lgan Toshkent oqshomi gazetasiga ko'ra, sobiq Turkiyaz binosining 4-chi va 5-chi qavatlarida hozir tikuvchilik sexlari ish boshlagan. Bu sexlarda 350 kishining oyiga 7 ming dollarlik mahsulot ishlab chiqargani ham ayni maqolada tilga olinadi. Bundan oldin millionlagan dollarlarda savdo aylanmasi qilgan Turkiyaz, ya'ni Chorsu savdo markazi 40 ga yaqin qonunbuzarliklarda ayblanib, yopib qo'yilgan edi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Turkiyaz taftish qilinib 5 milliard so'mlik mollar musodara qilingan. Taftishni Bojxona va soliq qo'mitasi, Ustandart agentligi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus otryadi bilan birga 2 mart kuni o'tkazgan edi, deydi bu taftishda qatnashgan monopoliyaga qarshi qo'mita mulozimi.
87 milliondan ortiq naqd pul mablag'i bank masalalariga topshirilmasdan o'zlashtirilgan. Ushbu pul mablag'i
o'z ismi aytilmasligi sharti bilan o'zligiga gapirgan qo'mita mulozimiga ko'ra, taftishga hozirlik 28 kuni boshlangan edi. Bu taftish bir haftacha davom etdi. 6 mart kuni Turkiyaz binosining 20 qavatidagi Turkiya fuqarosi Emiroq Qozonog'liga oid tikuv sexi tekshirilib, 80 million so'mlik kiyim-kechak musodara qilindi. Tekshiruv mobaynida Turkiyaz binosida maxsus namoz o'qiydigan xonalar borligi aniqlanib, suratga olindi, deydi mulozim. O'zbekistonga turk sarmoyalarini birinchilardan bo'lib kirgizgan Turkiyadagi moliyaviy guruh vakili Ismoil Chingiz bu holatni qaroqchilik yo'l bilan sarmoyadorlarni talash deb baholadi.
Kishinin mulkiyatini, malına, mülküne el konulması son derece hukuksuzluktur. Öyle tarif edeyim. Hukuksuzluk.
Birovning molini olib qo'yish O'zbekiston qonunlarida ham, xalqaro qonunlarida ham mumkin emas. Men sud qaroriga ko'ra konfiskatsiyani aytmayapman, aynan talonchilik haqida gapiryapman. O'zbekiston maxsus kuchlari talonchilik bilan shug'ullangani aniq fakt. Yo'liga ular bir qism mol-mulkni sud hukmiga ko'ra musodara qilishadi xolos. Keyingi 5 oy ichida O'zbekistondagi turklarga oid o'nlab shirkatlar yopildi. Shahar markazidagi ko'chadan Mustafa Otaturk nomi olib tashlandi. Ayni paytda Ismoil Chingiz bu voqealarni turklarga qarshi ma'raka emasligini urg'ulaydi.
İyi bir Özbekistan, güçlü bir Özbekistan, Türkiye ile işbirliği yapan bir Özbekistan düşünün.
Açgöz mulozimlar Toshkentdagi Türk şirketleri qo'lib to'plangan mol-mulkni o'zaro bo'lib olishmoqchi. Bu yerda boshqa narsa ko'rmayapman, deydi Ismoil Chingiz.
Demak, bir vaqtlar turkiyalik tadbirkorlar yurgizgan Chorsuvdagi Turkuaz savdo markazi, ya'ni sobiq GUM binosi hozirga kelib toshkentlik mahalliy tadbirkorlar o'rtasida taqsimlab berilgani haqida Toshkent oqshomi gazetasi bergan xabar asosida hozirlangan lavhani eshitdingiz. Ayni xabar asosida hamkasbimiz yirik bir tahliliy maqolani ham hozirlagan. U dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa xabarlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda prezident Karimov tashabbusi bilan mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgarish bois 15-iyul kuni ilk bor O'zbekistonning hozirgi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida hisobot berishi kutilmoqda. Ana shu voqea oldidan tahlilchilarning fikr mulohazalari ham bugungi dasturimiz davomida. Ular bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Toshkentda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Malohat Eshonqulova hamda ochlik aksiyasini to'xtatgan Saodat Omonovaga oid xabar tafsilotlari. 16 kunlik ochlik aksiyasidan so'ng shifoxona tushgach ochlikni majburan to'xtatishga majbur bo'lgan Saodat Omonova uyiga qaytdi. Saodat ochlikni butunlay to'xtatganini, biroq o'z maqsadi yo'lda oxirigacha kurashmoqchi ekanini aytmoqda. Malohat Eshonqulova esa ochlik aksiyasini davom ettirish niyatida qat'iy turibdi. Ular bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. U hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat Mehribon.
Rahmat. Demak, 17 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Malohat Eshonqulova ochlikni to'xtatish niyatida emas. Men kuchim yetgan uncha ochlikni davom ettiraman, kurashga chiqdimmi, oxirigacha boraman, dedi Malohat Eshonqulova xasta ovoz bilan 13-iyul kuni. 16 kunlik ochlikdan so'ng qon bosimi ko'tarilgani va oshqozonida og'riq paydo bo'lgani bois shifoxonaga tushgach ochlikni majburan to'xtatgan Saodat Omonova esa 12-iyul kuni shifoxonadan uyiga qaytdi. Saodat Omonovaga ko'ra shifokorlar unga sog'lom ekanini aytib uyiga ruxsat berishgan.
To'g'risini aytsam, ular ham ogohlantirib qo'ygan, jigarim og'riyapti, oshqozonim og'riyapti desam, negadir menga oshqozon jigar bilan bog'liq diagnoz tashxis qo'yishga qatnashmadida, boshqa joydan kasallik qidirishga harakat qilishdi. Keyin ancha bir 4-5 soat tutib turishdi o'sha yerda, oxiri javob berib yuborishdi. Shifokor ko'rib aytdiki, analizlariz yaxshi chiqdi. Keyin og'riq qoldiruvchi plotifirin bilan topavering qilishuvdi. Shu siz sog'lomsiz, bilan hech qanaqa kasalligi yo'q deb, keyin umuman ochlikni to'xtatishingiz kerak dedi. Keyin men ochlikni to'xtatishga qaror qildimda. Kecha keyin kechqurun Malxotobonikidan o'zim turgan uyga keldimda, tarvuz yedim, singlim kompot tayyorlagan ekan, kompot ichdim. Mana bugun ham ertalab ham meva cheva uzum yedim.
O'zbekiston prezidenti devon oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani uyda davom ettirishga qaror qilgan ikki jurnalist Malohat Eshonqulova bilan Soda Tomonova prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanishini talab qilib norozilik aksiyasini boshlagan edilar. O'zbekistonda haqiqat qaror topishiga ishonib kelgan Soda Tomonova bugunga kelib fikri o'zgarganini aytadi.
Bizga juda ko'pchilik bu kurashga otlanganimizda besamar, befoyda bo'ladi, hech narsaga erishmaysizlar degan edi-da, deyishgan edi juda ko'pchilik. Haqiqatda ham o'sha odamlarning fikr nimalari to'g'ri chiqdi, lekin biz ishongan edik, prezidentimizga ishongan edik, afsuski umidlarimiz, ishonchimiz qut chiqdi. Bilasizmi, biz shu televideniyada ishlab turib zombiga aylanib qolgan ekanmizda, o'zimiz nima qilgan, tayyorlayotgan materiallarga, lavhalarga ishonib, haqiqat bor deb nima qilgan ekanmizda, O'zbekistonda inson qadri konstitutsiyada belgilangandek arzimas chaqachalik ham turmas ekan, aslida biz televideniyada o'sha shafqatsiz senzuraga qarshi chiqqanmiz, mahalliychilikka qarshi chiqqanmiz, ijtimoiy tengsizlikka qarshi chiqqanmiz, bilasiz, korrupsiyaga qarshi chiqqanmiz. Buni hamma biladi, hammani xabari bor, lekin bizni xalq dushmaniga aylantirishdi. Bizni o'sha ma'lum bir muxolifatning, ma'lum bir guruhlarning, ma'lum bir masalan Firdavs Abduxoliqovning, yana kimlarningdir qo'rchoqlari deb aytishdi-da. Men hammaga aytmoqchiman, bizni orqamizda hech kim yo'q, biz nohaqlikka chida olmadik, mana shu.
O'tgan 17 kun davomida O'zbekiston rasmiylari jurnalistlarning ochlik aksiyasiga biror bir munosabat bildirgani yo'q, biroq Soda Tomonovaga ko'ra ular o'z maqsadlari yo'lida kurashni davom ettirish niyatidalar.
Biz hozir endi Malxotapa bilan Toshkent shahar sudiga o'sha ishga tiklash bo'yicha apellyatsiyaga berganmiz. Keyin yana bizni bilasiz, o'sha 22-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi eng kam oylik ish haqqining 60 baravari miqdorida jarimaga tortishgan edi. Demak, bu 3 million so'mga yaqin mablag'ni tashkil etadi. O'shanga ham apellyatsiyaga yozganmiz.
Bu Saodat Omonova bilan 13-iyul kuni bo'lgan suhbatimiz edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak 16 kunlik ochlik aksiyasidan so'ng shifoxonaga tushgach ochlikni to'xtatishga majbur bo'lgan Saodat Omonova ochlik aksiyasini hanuz davom ettirayotgan Malohat Eshonqulova bilan kurashda davom ettirishda qat'iy ekanini aytmoqda. Eslatamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar dastlab televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yishni talab qilib piketga chiqqan edilar. Undan keyin nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shayxon Tohir tumanlar aro sudi jurnalistni ishdan bo'shatganini qonuniy deb topib, yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqargan edi. O'shandan so'ng bular o'zlarining ishga tiklanishini talab qilib norozilik aksiyalarini o'tkazdi. Ochlik aksiyasini o'tkazishdan maqsad esa mana shu nohaqliklarni prezident Islom Karimovga so'zlab berish edi. Dasturimizning keyingi daqiqalarini tinglasangiz, ozodlik tinglovchilarining hozir ochlik aksiyasini ayni talab bilan davom ettirayotgan Malohat Eshonqulovaga murojaatlarini tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Nima qilib qo'ydingiz nomli eshitirishimizning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda. Uning bugungi 5-chi mehmoni shoir va dramaturg Usmon Azimdir. So'nggi 20 yil ichida Usmon Azim nima ishlarni amalga oshirgani, 20 yillik davrdan xulosalari haqida so'zlab beradi. Bu eshitirishning dastlabki mehmonlari esa Ahmad Azam, Omon Matjon, Yoqub Xo'janberdiyev, Zokirjon Mashrabovlar edi. Ular bilan suhbatlarni, qiziqarli suhbatlarni www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Usmon Azim ham o'zining 20 yillik faoliyat haqida juda qiziq fikrlarni so'zlab berdi. U kishi bilan suhbat esa dasturimizning keyingi daqiqalarida, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir xabar. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan Sherzod Shernazarov ishi bo'yicha Qozog'iston huquq-tartibot idoralariga murojaat qildi. Guruh rahbari Suhrob Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda qiynoqqa tutilish holatlari mavjudligi uchun Qozog'istondan Sherzod Shernazarovning ekstraditsiyasini to'xtatishni so'rayotganini aytdi.
Qozog'iston sud organlariga murojaat qilganimiz sababi hozirgi paytda aynan bizdagi shunga o'xshagan ishlarda natijasi qanaqa bo'lishi mumkin, berib yuborilgan shaxslar uchun qanaqa salbiy holatlarga olib kelishi mumkin, adolatsiz sud, kerak bo'lsa ko'p ishlarda kuzatilayotgandek qiynoqlar va umuman huquqiy yordamdan mahrum qilinishi holatlari kutilayotgan bo'lishi mumkinligini inobatga olib, biz aynan hozirgi paytda hali ekstraditsiya to'g'risida qaror qabul qilmasdan turib sudga mana shular to'g'risida ogohlantirish bermoqchi bo'ldik. Sherzod ham shu o'tgan yili boshlangan jarayon doirasida O'zbekiston hukumatining talabi bilan ushlangan shaxslardan biri. U ham shu oilasi bilan shu yon atrofidagi do'stlariga nisbatan qamoqqa olish va ushlashlar boshlangandan keyin Toshkent viloyatida Chirchiq shahrida yashagan, shu oilasi bilan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Unda ham shu BMTni qochoqlar bo'yicha boshqarmasining hujjati bor, sertifikati, shu qochoqlikka intilayotgan, qochoqlik maqomini olishga intilayotgan shaxs sifatidagi bir maqomi bor. Uning ishi bir necha marta Olmaota shahridagi birinchi navbatda migratsiya bo'yicha departamentda maxsus komissiyada ko'rilgan, shu qochoqlik berish bo'yicha arizasi. Komissiya buni rad qilgan, keyin yuqori turuvchi organlarga murojaat qilgan, departamentning o'ziga, departament ham rad qilgan va shu asnoda Qozog'iston hukumati, O'zbekiston hukumatining talabi bilan uni qamoqqa olgan va mana shu arizalari ham qolib ketgan. Hozirgi paytda Sherzodning o'zi shu Olmaotadagi tergov izolyatorlarining birida saqlanmoqda.
Sug'rob aka, o'sha Sherzoddan tashqari hozir shu Olmaota hibsxonasida aka uka Sunnatilla va Suhrob Qo'ldoshevlar ham bor-da. Ular taqdiri borasida biror narsa ma'lummi sizga?
Yo'q, bizning guruhimizga hali bu bo'yicha biror bir ma'lumot kelib tushmadi.
Endi o'sha O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning taqdiri borasida sizda qo'shimcha ma'lumotlar bormi?
Deyarli katta ma'lumot yo'q, lekin umumiy onda-sonda shu qarindoshlariga tergovchilar bilan ko'p marta uchrashgandan keyin chiqayotgan ma'lumotlar tasdiqlayaptiki, ular ba'zi qismlari Toshkent shahridagi birinchi tergov izolyatorida, ba'zilarini esa shu o'zlarini tegishli viloyatlariga ko'ra shu viloyatlardagi ishlar viloyat boshqarmalarini izolyatorlarga bo'lib yuborishgan. Hozir tergov harakatlari boshlangan ekan. Iloji boricha tergovchilar harakat qilyaptiki, shu shaxslarga advokat bilan ta'minlanishiga qarshilik qilishga.
Endi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinni Qozog'istonda oila a'zolari qolgandi, bolalari, rafiqalari. Ularni o'sha qayerdaligi noma'lum edi. Bu borada sizda biror bir yangilik bormi?
Qolib ketgan oila a'zolari, shu 29 ta shaxsning ham oila a'zolari, ko'pchiliklari tez-tez shu tez-tez bir oralig'ida o'zlari yashayotgan kvartiralarni alishtirishga majbur bo'lishyapti. Eshitayapmizki, shu Qozog'istonda tergov izolyatorlari vakillari, xodimlari bizning qo'limizda ishlasa kelmayapti, biz faqat shu ushlab o'sha berilgan davlatlararo talabni bajarib beradigan organmiz. Shuning uchun bizlar xafa bo'lmanglar, sizlarga, aynan oila a'zolariga bizda hech qanaqa bir talab yo'q yoki pretenziya yo'q, shu qonunni buzmasdan yashayveringlar degan bir ma'noda gaplarni aytishayotgan ekan.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan hamkasbimiz Mehribon qurgan suhbatni eshitdingiz. Demak, Suhrob Ismoilov hozirgina aytib o'tganidek, O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqin turli viloyatlarda, turli huquq tartibot idoralarining turli bo'linmalarida saqlanmoqda va ularga nisbatan yaqindagina Vitaliy Ponomaryov memorial markazi rahbari ulardan ayrimlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida uning tashkilotga kelib tushgan ma'lumotlar bo'yicha bayonot bergan edi. Hozirda Ozodlik muxbirlari va inson huquqlarini kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar 29 O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqin hamda Olmaota hibsxonasida qolayotgan bir necha o'zbekistonlik qochqin taqdirini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Har qanday yangilik bo'lsa, ushbu to'lqinda eshitasiz yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib aniqlashingiz mumkin. Hozir esa Shavkat Mirziyoyev uchun kutilayotgan majburiyat haqidagi tafsilotlar bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 15-iyul kuni ilk bor Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida hisobot berishi kerak. Biroq hukumatning hisoboti parlament deputatlari va senatorlar tomonidan qanchalik muhokama qilinadi va bu muhokama qanchalik jonli o'tadi? Bundan tashqari bu hisobot o'zi qay ko'rinishda bo'ladi? Bu kabi savollar hozircha ochiq qolmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston ichki va tashqi siyosati faqat bir shaxs, ya'ni prezident tomonidan boshqarilib turgan bir sharoitda, toki deputatlar fraksiyalariga prezidentning shaxsan o'zi tomonidan ko'rsatma berilmas ekan, na deputatlar, na senatorlar bosh vazir hisobotini tanqid ostiga oladilar, demoqdilar. Demak, ulardan biri bilan hamkasbimiz Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ilk bor parlamentga qilingan ishlar hisobotini taqdim etadi. O'zbekiston telekanallarda deyarli ko'rinmaydigan, biror marta bosh vazir sifatida jurnalistlarga intervyu bermagan Shavkat Mirziyoyev endi kamida bir soat davomida hisobotni taqdim qilishi va deputatlar savollariga javob berishi kerak. Agar savollar bo'lsa, albatta. Parlament Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisi oldidan Ozodlik O'zbekiston Liberal Demokratik Xalq Demokratik partiyalarining parlamentdagi fraksiyalar deputatlari va senatorlar bilan bog'lanib, bosh vazirning ilk bor parlamentga hisobot berishi yuzasidan fikrlarini so'radi. Biroq ulardan hisobot tinglangandan so'ngina bu haqda bir narsa aytish mumkin degan javob olindi. Xo'sh, bosh vazirning parlamentga hisoboti mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida bir o'zgarish bo'lishiga asos bo'ladimi? Bu savolga javob bergan siyosatshunos Kamoliddin Rabiyevning aytishicha, bosh vazirning parlamentga hisobot berishi bilan Islom Karimov arqonni yana uzoqroqqa tashlab qo'ydi.
Umuman uni oldiga qo'ygan vazifalari shundan iboratki, bir tomondan o'ziga, ya'ni Karimovga bo'layotgan bir bosim, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatga, ya'ni faqat Karimov mas'ul degan bir fikrdan imkon qadar o'zini yengillatish, boshqa tomondan esa o'sha premyer-ministrga mana shu ijtimoiy iqtisodiy blokni yuklash va uni masalan nafaqat Karimov o'zi qo'li bilan balki parlament orqali ham bir boshqarishga intilish deyishimiz mumkin. Ya'ni bu murakkab bo'lgan siyosiy texnologiya. Bu texnologiyaning vazifasi, ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat uchun prezident emas, premyer-ministr mas'ul va jumladan parlamentga ham u hisobot beradi va barcha savollar unga qaratilishi kerak. Agarki ijtimoiy iqtisodiy vaziyat qoniqarsiz bo'lsa, bu vaziyatni parlament kuzatishi kerak va agarki vaziyat haddan tashqari bir achinarli bo'ladigan bo'lsa, uni iste'foga berish kerak degan bir message, ya'ni jamiyatga bir signal yuborilmoqchi meni nazarimda,
deydi siyosatshunos. Kuzatuvchilar O'zbekiston parlamenti deputatlarini mo'min va qobil xalq vakillari sirasidan ekanligini aytar ekan, parlament hech qachon hukumatning qarorlarini qattiq tanqid ostiga olmaganligini, deyarli barcha qonunlar ortiqcha tortishuvlarsiz aksariyat ovoz bilan qabul qilinishini ta'kidlashadi. Shunday bir sharoitda parlament deputatlari yoki senatorlar bosh vazirga hisoboti yuzasidan tanqidiy fikr bildira oladimi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiy fikricha bunday bo'lmaydi, chunki
yo'q, bilasizmi, bu yerda birinchidan asosiy omil O'zbekiston parlamentidagi, ya'ni qonunchilik palatasidagi asosiy partiya O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, ya'ni eng katta joyini bu partiya egallagan va qolgan partiyalar ham, masalan 2-3 partiyalar ham u bilan bitta blokka kiradi, ya'ni demokratik bir blok deyishadi. Bu o'tgan chaqiriqda bo'lgan edi, lekin haligacha mana shu format qandaydir bir siyosiy ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ikkinchidan, mana shu partiyaning a'zosi hisoblanadi, ya'ni siyosiy kengash bor, politsovet, o'sha politsovetning a'zosi Shavkat Mirziyoyev. Umuman vaziyat shundayki, mana shu partiyaning, liberallar partiyasining asosiy sponsori va asosiy patroni bu O'zbekistondagi o'sha premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev. Haligacha ham o'sha partiyaning g'aznasiga pul tushishni shaxsan uni o'zi nazorat qiladi.
Shuning uchun ham, deb so'zida davom etadi siyosatshunos, partiya faqat prezidentning buyrug'i bilangina unga bosim o'tkazishi mumkin.
Shu nuqtai nazardan menimcha partiya faqatgina Karimovning buyrug'i bilan unga bosim o'tkazishi mumkin, agarki shunday buyruq bo'ladigan bo'lsa. Lekin men o'ylaymanki, hali O'zbekistonda parlamentarizmning ahvoli juda ham abgor, juda ham zaif. Juda ham qo'lidan kelganida boshqa bir partiyalar, ayniqsa Xalq demokratik partiyasi nisbatan liberallardan ko'ra mustaqil partiya hisoblanadi. Mana shu partiya Shavkat Mirziyoyevga unchalik yoqimli bo'lmagan savollar berishi mumkin xolos,
deydi siyosatshunos. Uning fikricha, so'nggi yillarda Shavkat Mirziyoyevning bosh vazirlik lavozimidan bo'shatilishi haqida ko'p gaplar bo'lyapti. Ba'zi kuzatuvchilar fikricha, bosh vazir taqdiri parlament ixtiyoriga topshirilishi ostida mamlakatdagi barcha ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga prezident emas, balki bosh vazir aybdor degan iddao olg'a surilishi nazarda tutilgan.
Bilasizmi, bu fikr anchadan beri bor. Adashmasam 2007-yilda birinchi marta katta shov-shuv tarqatilgan edi. Bu aynan O'zbekiston hukumat doiralaridan turib tarqatilgan ediki, yaqinda Shavkat Mirziyoyev ishdan ketadi deb. Lekin undan beri adashmasam 2-3 marta mana shunday juda ham jiddiy bo'lgan, hamma ishongan bir shov-shuvlar tarqatildi, lekin har safar Shavkat Mirziyoyev amalida qolyapti. O'zbekiston ichkarisidagi vaziyatni kuzatayotgan va hukumat bilan bir qadar aloqada bo'lgan shaxslarning ishonchi komilki, keyingi bo'lajak prezident ularning aytishi bo'yicha bu Shavkat Mirziyoyev, ya'ni Karimov Shavkat Mirziyoyevga stavka qilib bo'lgan. Har xil mana shunga o'xshagan bir siyosiy texnologiyalar, mishmishlar orqali Shavkat Mirziyoyevga bo'lishi mumkin bo'lgan bir xavf-xatarlarni oldi olib turiladi. Undan e'tiborni qochirish uchun, unga bosimlarni to'xtatish uchun shunday bir gaplar tarqatiladi degan fikr siyosiy elitada keng tarqalgan.
Deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Demak, bu siyosatshunos bilan suhbatlashishimizga sabab esa, demak, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning 15-iyul kuni ilk bor Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida hisobot berishi kutilayotgani haqidagi xabar sabab bo'ldi. Bosh vazirga esa bu majburiyat O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston qonunchiligiga kiritgan o'zgartirishlardan so'ng yuklandi. Demak, ushbu voqea rivojini ham hamkasbimiz kuzatib boradi. Ozodlik to'lqinlarida esa hozir shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. AQSh prezidenti Barak Obama CBS News agentligi bilan suhbatda Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatda demokratiya o'rnatishga layoqatsizligi bois legitimligini yo'qotdi deb bayonot berdi. Misrda namoyishlarning yangi to'lqinini boshlagan minglab misrliklar iqtidordagi harbiy kengash iste'fosini talab qilmoqda. Rossiya rasmiylari yakshanba kuni Volga daryosida ro'y bergan Bulgariya kemasi halokati yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. 13-iyul kuni Afg'oniston prezidentining ukasi Ahmad Vali Karzay Qandahorda dafn etildi va dafn marosimiga minglab odam keldi. Turkiyaning 20 ta qurilish kompaniyasi sud orqali Turkmaniston hukumatidan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod pulni undirishni rejalamoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini aytib o'taman. Tojikiston shimolida terrorga aloqadorlikda ayblangan 53 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Qirg'izistonda 30 oktyabrda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzodi qo'yiladigan siyosatchilarni aniqlash jarayoni boshlandi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida nima qilib qo'ydingiz eshitirishining navbatdagi sonini tinglaysiz. Uning bugungi mehmoni Usmon Azim so'ng 20 yillik faoliyat haqida so'zlaydi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim.
Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston shimolida 53 fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Qora kursiga o'tirganlar o'tgan yilning 3-sentyabrda Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashi boshqarmasi mintaqaviy bo'limining binosi hududida ro'y bergan terrorchilik hujumiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, mahkama So'g'd viloyati sudida yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Xo'jand shahridagi xudkush hujumda Tojikiston Ichki ishlar vazirligining 4 xodimi halok bo'lib, yana 28 nafari turli darajada tan jarohati olgan edi. So'g'd viloyat prokurori Yusuf Rahmonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, dastlabki tergov natijasida sudlanuvchilarning terrorchilik xurujiga aloqadorligi o'z isbotini topgan. Sudlanuvchilarning terror hujumiga aloqadorligi tergov davomida to'la o'z isbotini topdi, deya bildirdi Yusuf Rahmonov. Ma'lumotlarga ko'ra, Xo'janddagi portlashda gumonlanib qo'lga olinganlar xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilingan. Tergalganlarning 40 nafari Istarafshan tuman fuqarolari bo'lib, ular terrorchilik hujumi sodir etilgan dastlabki kundanoq hibsda saqlanmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'lim binosi hududida xudkush hujum uyushtirgan shaxs istarafshanlik Akmal Karimov ekani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Akmal Karimov 2009-yil odam o'g'irlaganlikda gumonlanib, qidiruvda bo'lgan. O'sha yillarda Afg'onistonga qochib o'tgan Akmal Karimov u yerdagi terrorchilar lagerida bir muddat harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Xavfsizlik mas'ullarining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Akmal Karimov 3-sentyabr kuni ertalab Volga GAZ 24 rusumli avtomashinada uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi So'g'd viloyat mintaqaviy bo'limi binosi hududiga bostirib kirgan va portlovchi moslamani harakatga keltirgan. Voqea joyida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi 4 nafar xodimi bilan birga xudkush shaxs ham nobud bo'lgandi. Ayni paytda Akmal Karimovning ukasi Firdavs Karimov terrorchilik xurujiga aloqadorlik aybi bilan sudlanmoqda. Tojikiston shimolida qaytga olingan va yilning eng dahshatli voqeasi sifatida jamiyatda shov-shuvga sabab bo'lgan xo'jandliklar ishida 20 dan ortiq advokat qatnashayotir. Advokat Nekzod Hamza Aliyev ulardan biridir. Diniy va milliy adovat qo'zg'aganlikda ayblanib sudlanayotgan Shuhrat G'afurov va Murodjon Qo'zibekovni himoya qilayotgan advokat Hamza Aliyevning aytishicha, o'z himoyasidagi shaxslar bosim ostida iqrorlik ko'rsatmasi bergan.
Davlat tafsilotlari buni ukuna ko'rishini, o'fkiriga xushoy aytib, so'kiriga va
Bular tergov chog'ida o'zlariga qo'yilgan ayblovga iqror bo'lgan u, lekin yana gap sud hakamlarida da. Endi bular xavfsizlik xodimlarining bosimi bilan aybni bo'yinlariga olgan. Sudda bu holatlar e'tiborga olinsa, jazo yengillashtirilishi mumkin. Deydi advokat Nekzod Hamzaliyev. Shu o'rinda eslatib o'tsak, tojik jamiyatida unchalik tanilmagan Ansarulloh jamoati internetda nashr qilingan bir bayonotida Xo'janddagi terrorchilik hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Rasmiylar Xo'janddagi xudkush hujumni 2010 yilning 30 avgustida Isfarada sodir etilgan qotillik bilan bog'liqligini taxmin qilgandi. O'shanda Isfara tumanidagi bozorlardan birining sobiq raisi Homidjon Karimov kechki payt o'z mahallasida qurollangan shaxslar tomonidan otib ketilgandi. Xo'janddagi portlash Karimovning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim izolyatorida hibsda ushlab turilgan 5 kishini ozod etish maqsadida uyushtirilgani aytilgan edi. Ammo tojik rasmiylari Xo'janddagi qonli fojianing asosiy aybdori Akmal Karimov ekanini rasman e'lon qilganlardan so'ng bu taxminlar asossizligi isbotlandi. Tojik rasmiylarining iddaosiga ko'ra, sug'dlik Akmal Karimov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikiston shimolida terrorga aloqadorlikda ayblanayotgan 53 fuqarosidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu juda katta mahkama jarayoni, muxbirimiz uni kuzatishda davom etadi. Qirg'izistonda esa 30 oktyabrda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzod qo'yiladigan siyosatchilarni aniqlash jarayoni boshlandi. Hozircha faqat 2 partiya o'z nomzodini janjal va tortishuvlarsiz prezidentlikka nomzod sifatida taqdim qila oldi. Qirg'izistondagi bir qator siyosiy partiyalar esa nomzodlar borasida kelisha olmay, ikkiga bo'linib ketish arafasida turibdi. Ularning taqdirini hamkasbim Elmurod kuzatmoqda.
Qasayev 3-chi respublikani tugatmoqchi. Prezidentlikka birinchilardan bo'lib Atajurt partiyasi o'z nomzodini ko'rsatdi. O'sh qirg'inidan so'ng biz qirg'izlarni qirg'indan saqlab qoldik. Biz millatlararo urushni to'xtatdik degan iddao bilan chiqqan millatchi siyosatchilar tomonidan tashkil etilgan mazkur partiya 9 iyul kuni o'tkazgan o'z qurultoyida prezidentlikka nomzod sifatida Qamchibek Tashiyevni ko'rsatdi. Parlamentda asosiy ko'pchilik o'rinni egallagan mazkur partiya prezidentlik saylovida g'olib chiqsa, 3-chi respublika deb atalayotgan parlament boshqaruviga chek qo'ymoqchi.
Hokimiyat xalq ishonchini oqlay olgani yo'q. Parlament boshqaruvini joriy etish borasidagi siyosiy eksperiment o'z natijasini bermaganini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman.
Dedi Qamchibek Tashiyev. Eslatib o'tamiz, 2010 yil yozida o'tkazilgan referendumdan so'ng Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi mamlakatga aylangan edi. Partiya qurultoyida Qamchibek Tashiyev yagona nomzod sifatida ko'rsatilgan bo'lsa-da, bunday qaror bilan kelisha olmagan bir qator partiya a'zolari saylovda mustaqil nomzod sifatida ishtirok etishmoqchi. Partiya rahbariyati Marat Sultanov, Narimon Tuleyev, Qurmonbek Usmonov kabi partiya a'zolarining prezidentlik saylovida o'z nomzodini ko'rsatishi ota yurtning rasmiy nomzodga berilgan ovozlarini bo'lib yuborishdan tashvishlanmoqda.
Madumarov Qirg'izistonni tozalamoqchi.
Butun Qirg'iziston siyosiy partiyasi avval bosh vazir o'rinbosari, davlat kotibi, parlament spikeri lavozimlarida ishlab turganida o'zining millatchilik chiqishlari bilan dong taratgan va Qirg'iziston qirg'izlarning uyi, qolgan barcha millatlar bu mamlakatda kvartirant degan shior muallifi Adahan Madumarovni bir ovozdan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Adahan Madumarov prezidentlik saylovida g'olib bo'lsa, Qirg'izistonni parlament respublikasidan yana prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylantirmoqchi.
93 yılda qaytib kelishimiz kerak. Oshol konstitutsiya mixti dayardalgan.
Biz 1993 yılda qabul qilingan birinchi konstitutsiyani qayta amalga kiritishimiz lozim. Bugun boshboshdoqlik hukm surayotgan mamlakatni tartibga keltirish albatta oson bo'lmaydi. Men prezident bo'lib qolsam, eng avvalo mamlakatni tozalashdan boshlayman.
Dedi Adahan Madumarov. U o'z so'zida mamlakatni kimdan tozalashini ochiqlamadi.
Bulukbayev prezidentlik boshqaruviga qaytilishiga qarshi.
Qirg'izistondagi Yashillar partiyasi esa prezidentlikka nomzod sifatida Erkin Bulukbayevni ko'rsatdi. Bu siyosatchi prezident Bakiyev davrida Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 2008 yili etnik turklarga qarshi milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblanib qamalgan edi. 2010 yilgi aprel davlat to'ntarishidan so'ng u qamoqdan ozod qilingan.
жанагы көп кыргыз жерин саткан талапкерлер бар. Акаев тоголдогон, Бакиев тоголдогон.
Кыргыз жерин саткан, давлат чөнтөгүнө кол салган бир катар саясатчылар президенттикке номзод сыпатында көрсөтүлүшү мүмкүнлүгүн сезип, чыдап тура алмадым. Мен парламент республикасынын президенттик башкаруусуна кайтарылышына кескин каршымын. Мамлекетни энди эч ким яна якка хокимлик башкаруусуна кайтара алмайды. Ор номус, ор ва номуска ажыраладымы?
Yashillar partiyasi prezidentlikka nomzodlarni tortishuvlarsiz va yakdillik bilan ko'rsatgan bo'lsalar, boshqa nufuzli siyosiy partiyalarda bu jarayon juda murakkab ketmoqda. Masalan, Or nomus partiyasi rahbari Feliks Qulov prezidentlikka nomzod ko'rsatish masalasi ko'tarilgan partiya qurultoyini tarqatib yuborishga majbur bo'ldi. Bu partiya vakillari prezidentlikka Aqilbek Japarov va Anarbek Qalmatov nomzodlarini ko'rsatishgan. Mazkur partiya a'zolari qizg'in bahslardan so'ng yagona nomzod borasida kelisha olmadilar va partiyaning ikkiga bo'linib ketish xavfi paydo bo'ldi. Shundan so'ng partiya rahbari Feliks Qulov qurultoyini tarqatib, bu masala iyul oyining so'ngida navbatdan tashqari qurultoyda muhokama qilinishini bildirdi. Xalq qurultoyi harakati esa prezidentlikka nomzod ko'rsatish borasida kelisha olmay, ikkiga bo'linib ketdi. Kuzatuvchilar bunday jarayon Atamekin partiyasida ham yuz berishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar, chunki bu partiya liderlaridan ikki nafari prezidentlikka nomzodini ko'rsatish niyatida ekanini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida edingiz. Hamkasbimiz Elmurod Bishkekdan yo'llagan lavha tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, Qirg'izistonda 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzod qo'yiladigan kampaniya boshlandi. Hozirgacha ikkita partiya o'z nomzodini ko'rsatdi. O'sh voqealar va undan keyin Qirg'iziston va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi bugungi munosabatlar fonida nomzodlar bildirish jarayoni ham Qirg'izistonda yangi siyosiy mojarolarni boshlab berishi mumkinligi aytilmoqda. Demak, jarayonni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa erkin mikrofonning yangi soni. Erkin mikrofonga Samarqand viloyatidan telefon qilgan tinglovchilarimizdan biri viloyatda propan gazining oshgani ortidan yo'l kiralar oshib ketgani haqida so'zladi.
Propan gaz bilan haligi damazlar yuradi-da, Samarqand viloyatida qishloqlarda umuman viloyat bo'yicha ko'tarilgan deysa, shu gazning narxida 1000 so'mlik gazlar hozir 1400 bo'lgan. Keyin damazchilar ham asti 50% ko'tarib yuboradi-da.
Qachondan boshlab?
Men bugun ko'chaga chiqdim, mana bugun o'zi shu 1000 so'mlik bo'lardi, 1.5 ming deyapti. U juda qiyin-da.
Ya'ni yo'l kira oshib ketdimi shuni orqasidan?
Ha, yo'l kira gazni 1000 so'mdan 1400 ko'tarilgan oqibatda gazdan 50%gacha yo'l kira ham ko'tarilib ketdi-da. Masalan, 1000 so'mlik yo'llar 1.5 ming bo'ldi. Yana men boshqa yerga chiqqan, boshqa yerlar ham oshgan dedi. 500 so'mga ko'tarilib ketgan degan.
Mana 1-avgustdan oylik oshadi degan gap bor, shu bilan bog'liqdir endi 15%ga oylik oshadi degan gap bor.
Kim biladi? Mana bu bundan 2 oy oldin 750 so'm bilan yurardi, olardi gazda shoferlar. Kira qilish uchun. Mana undan keyin 1000 so'm bo'ldi dedi. Mana bugun endi 1400 so'm bo'ldi dedi. Shoferlar ham shu qimmat gazni qimmat olganiga narxni ham ko'taryapti-da. Lekin benzin ham yo'q dedi. Bir shofir bilan gaplashdim, hozir benzin yo'q dedi.
Endi sabablari haqida nima deyishyapti? Nimaga oshgani haqida gapirishyaptimi?
Sabablari odamlar aytyaptiku, haligi mustaqillik bayrami yaqinlashyapti dedi-da. Shu odamlar kamerada yaqsam bu yoqqa yursin degan ma'noda shu dedi. Gazni narxini ko'tarayotgan bo'lishi ham mumkin deyapti odamlar. Birovlar aytadi, anavi dedi, bir vaqtlar dedi umuman gazam yo'qib qoladi, oldingi yillar mustaqillik bayramidan oldim degan gaplar ham bor-da.
Erkin mikrofonga Samarqand viloyatidan bog'langan ushbu tinglovchimiz shuningdek, hozirda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Eshonqulovaga ham murojaat qilib, u kishidan zudlik bilan ochlikni to'xtatish kerakligini, buning sababi esa O'zbekistonda buning hech qanday natija bermaydi deb hisoblashini ham aytib o'tdi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Rishton tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Qayumjon aka o'zi yashab turgan hududlarda yerning zaxlab borayotgani, ammo buning oqibatida ekinlar qurib, uylar nurab borayotgan aholiga davlatdan yordam yo'qligi haqida gapirdi.
Yerdan quruq yer yo'q edi. Biz joylarda oq yer deydi Rishton tumanida. Mana shu yerlarga qayerdandir bir zax keldi. Odamlarning uylari tamom haligi devorni yarimigacha zak bo'lib tulab to'kilib ketadi. Bir yil remont qilgan bo'lsa, keyingi yilga yana remont qilish kerak. O'sib turgan daraxtlar ham qurib qoladi. Ayniqsa qattiq daraxtli mevalar, masalan, gilos, shaftoli, o'rik o'xshaganlar qolgan qishlog'ida umuman qurib ketdi hozir. Endi hozirga kelib mana anorlar, piano anjillar mana shularga ham kuchi yetdi hozir endi. Hozir yarim metr emas, bir ketmonday olsangiz yer tagi loy chiqadi. Ilgari 10 metr kovlasangiz ham hech qanaqa ham qora tuproq chiqardi xolos. Bu davlatimiz yordam berish haqida umuman o'ylamayapti. Ilgari ham bu to'g'rida bir necha marta gapirganmiz, lekin imkoni bo'lmadi.
Endi bu atrofilarda paxta maxta ekiladimi?
Ha, biz yashab turgan rayonlarda ham ekiladi, lekin biz atrofimizda ekilmaydi-da. Ekilmay qolgan hozir atrof o'sha xo'jaliklarga uy qilib berilgan.
O'shancha aytmoqchi edim, sizlarda ekiladigan qishloq xo'jaligi ekinlarga qanaqa ta'sir bo'lyapti buni? Hech bo'lmasa shunga chora ko'rmayaptimi hukumat?
Yo'q, bunga chora ko'rmayapti. Masalan, odamlar o'zi xo'jaligiga ham zo'rg'a bir martalik makka ekib oladi. Makka ham o'sha zararli bo'lib, uzun bo'lib o'smagan, kalta-kalta makkalar bo'lib o'syapti-da. Zaxlarni qochirishga yordam beradigan bir qaysidir tashkilotdan qanaqadir necha milliondir shu dollar hisobida ajratilgan ekan shu O'zbekistonga. Faqat ham hech qanaqa bir xabarini berishmayapti yo bir o'shanga yordam sifatida yordam beradigan odamlar kelmayapti. Yanvar oyida keladi dedi. Mana hozir iyuldan tugayapti, yil yarimi o'tyapti. Hech qanaqa bir xabar yo'q.
O'z qishlog'idagi yer zaxlab borayotganda norozi bo'lib yordam so'rayotgan tinglovchi Qayumjon akaning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan telefon qilgan dehqon Ro'zmurod aka viloyatdagi mutasaddilar dehqonlarga tarvuz ekishni taqiqlayotgani haqida gapirdi.
Bu yil biz endi shu tarvuz ekamiz, ellikchi shuni ham qo'ymay o'tiribdi hozir. Hayratda qolamiz. Ekish mumkin emas, u bo'libdi.
Nimaga ekish mumkin emas ekan?
So'rasak, u birinchidan natija aytmaydi. To'lka dehqonlar ochdan o'lish kerakda bu yerda, ishlaydigan odamlar. Paxtani ko'paytirish kerakda, ularning masalasi shu.
Nima bo'ldi endi hozir sizning yeringizdagi tarvuz?
Yo, endi buzilgan yo'qda, shu kechikdi-da, pichindi. Zarning aslida dehqonchilik daromadimiz shu-da, bir yillik sutik tarvuz ekamiz, Bishkekda fermerdan ijaraga yer olamiz, paxtasini yetishtiramiz, sug'oramiz, boshqa qilamiz. Shuning evaziga 50 sutik yer olamiz biz.
Nech pul daromad qilish mumkin agar imkon berilsa, xalaqit berishmasa shu 50 sotik joydan?
50 sotik joydan agar xalaqit berib qilmasa, oshib ketsa 1.5 million daromad qilamizda.
Ish qilib yetadimi shu 1.5 yilga amalda qolish qilib?
Endi qishda keyin u yoq bu yoqqa urinib ishlab turamiz tashkin-pashkinga. Shu iloji yo'q, boshqa nima qilamiz?
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan dehqon Ro'zmurod aka edi. Chimkentdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Shohruh esa ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Malohat Eshonqulovani zudlik bilan ochlik aksiyasini to'xtatishga chaqirdi.
Boshdan beri kuzatib kelyapman-da, men o'ylagandimki, 3-4 kunga cho'zilsa kerak bu ochlik. Keyin hukumat tomonidan birovlar kelib, masalan, to'xtatsa kerak deb o'ylaganimiz. Lekin afsuski, bu hali nima to'xtagani yo'q, hali ochlikni davom ettirishimiz kerak. Bu bilan mana bugundan boshlab bu ochlikni to'xtatsa, chunki bu xavfli tomonga qarab o'zgarib ketdi vaziyatda o'zi. Kecha bitta savdo tomonini to'xtatdi, Malohat Eshonqulova davom ettirayotgan ekanlar ochlikni. Bugundan boshlab to'xtatishlarini umuman to'xtatishni iltimos qilardim, chunki bu narsani hech qanaqa foydasi yo'q ekanda, qarab tursangiz hech qanaqaga bir hukumatdan ham hech qanaqa odam kelmadi, boshqa bir tahlil bilan tugamasligi mumkin-da bu.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikri edi. Demak, mana shu fikr bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu rukn ostida tinglaganingiz tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shoir va dramaturg Usmon Azim bugun sizga havola etadiganimiz nima qilib qo'ydingiz eshitirishning 5-chi mehmoni. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarida beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budir. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatni tinglang. Suhbatni Sarvar Usmon olib boradi.
Shu o'tgan 20 yilda Usmon aka nima ish qildingiz?
Men mustaqillikda sababchi xabaringiz bor. Faqat she'rlar yozganman. She'rlar yozganman, kitoblar chiqarganman, mayda-chuyda kitoblar chiqarganman. Asosiy ishim mustaqillikdan keyin bo'ldi.
Usmon Azimov, shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir. O'zbekiston xalq shoiri. 1950-yilda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. Holat, oqibat, ko'zgu, surat parchalari, dars, 2-aprel, baxshiyona, g'arayib ajdarho, uyg'onish azobi, g'ussa, uzun tun, bor ekanda yo'q ekan kabi she'riy va jodu nasriy to'plamlari 20dan ziyod pyesa va kinosenariylar muallifi. O'zbekiston radiosida hamda 90-yillar boshlarida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 80-yillar oxiri, 90-yillar boshlarida O'zbekiston demokratik harakati faollaridan edi. Keyroq tuzilgan Vatan taraqqiyoti partiyasi lideri bo'lgan. Usmon Azimov o'zbek adabiyoti tarixidan Oltin to'rt tovlon degan nom bilan joy olgan to'rt yirik shoirdan biri.
Ozgina ko'pma she'rlar yozdim. Dramaturgiya bilan shug'ullandim, kinodramaturgiya bilan shug'ullandim. Endi
nechta kitob chiqardingiz?
Endi bir kitobda asosiy shu saylanmam chiqdi, 95-yilda saylanmam chiqdi mustaqillikdan keyin. Undan keyin bir 6-7 kitob chiqardim. 2-ta proza kitobi va 5-ta she'riy kitob chiqardim. Bir 13-14-ta drama yozdim, 15-ta drama yozgan ekanman. Mustaqillikdan keyin bir 5-6 kitob ssenariy yozdim. 1500 yaqin she'rlar yozdim. Bu men yozgan pyesalarning juda ko'pchiligi xabaringiz bordir. Oybek haqida, Cho'lpon haqida, Olqamish haqida, zamonaviy pyesalar bo'ldi. Bir qadam yo'l degan, Vanza teatrida qo'yildi, O'tgan zamon hangomalari degan, Bozor degan va hokazo. Hatto Tohir Zuhroni ham qayta yozdim.
Pyesalar masalasiga Hamza teatriga qaytib kelamiz. Birozdan keyin, chunki qaytishimiz zarur, menimcha shu kunlarda siz Hamza teatrini adabiy emakdoshisiz, a?
Endi hozircha shunday desa ham bo'ladi.
Ha, shunga qaytamiz. Hozir bir boshqa savol, Usmon aka, 90-yillar boshlarida siz hokimiyatda ham ishladingiz, a? Prezident devonida.
Ha.
Sizga shoirga qanaqa ta'sir qildi shu tajriba?
Endi do'st hamma narsa o'zi odamning o'ziga bog'liq. Ba'zilarga tepaga chiqqanda ijodiy ish juda kichkina bir narsada tugilib qolsa kerak. Menga bunday tuyulmagan. Ijodimda bir qanaqadir tezkorlikcha o'sha davrda boshlangan. Har doim bir sekinasida bir ijod qilardim. Men ko'p mo'l she'rlarimda o'sha paytgacha boshlaganman. Juda ko'p she'rlar yozganman. Ahayotda ko'p she'rlar yozganman. Orada ozgina proza ijodi degan kitobim bor, men agar o'zingiz tushgan bo'lsa. O'sha she'rlar boshqalar ham o'sha paytda yozilgan. Endi hamma narsa odamga xulq qanaqa berganiga bog'liq bo'lsa kerak. Yozolmay turadigan odamlar bor, yozmasa ham bo'ladigan odamlar bor, o'zi ham yozishi kelmaydigan odamlar bor, mansab olsa. Men boshqa sharaf ekanman shekilli.
Siz qaysinisiga kirasiz? Yozolmay turadiganlargami yoki?
Men o'zim haqimda ochiq gapirolmayman. Ha, baxtaniyatli deb o'ylaysiz.
Eshitirishimizni formati shundoqda, shu o'zingiz haqingizda gapirishingiz
kerak. Formati bo'lmasa, endi aytyapman-da. Men aytishim mumkinki, hozir aytsam-ki, men yozolmay turadiganlarga kiraman desam, maqtanishga kiraman. Ham jim bo'lib ketadiganlarga kiradigan bo'lsam, u bilmadim, islohsiz deb o'zim qanaqa bo'laman. Shuning uchun bu savollar ortiqcha savoldir.
Hay. O'tgan 20 yil ichidagi hayotingiz haqida gapirar ekanmiz, sizni siyosatga ham bir kirib chiqqaningiz to'g'risida gapirishga to'g'ri keladi, o'sha Vatan taraqqiyoti partiyasi yoki kirib chiqqaningiz deyish ortiqchami? Chiqqaningiz yo'qmi?
Men Ukrayna'da cevap verdiğim gibi diyene aldatlıkta şu siyasetçi kod bırakıyor. Bana fazla ne icadına kadar yapıyorlar. Savun vermemesi insanlar.
Apta şeyimiz bu. Ya
ben Ayşe diyen ki ya ben davetim alacaksın. Ben ki adamın çok umuru bir bakta görüyorlar. Yine umurumdan hiç şey sana abla mıydı? Ben icattayım. Siyasetteyim. Arılaşken kaybımda. Halal bulundum. Kurbanı üstünde tartışanım yok. Vatan esten çıkıp alıp mazhepte tartışanım yok.
Hop. Hop. Keyingi savol. Usmon aka. Teatrga qaytamiz endi. Mana bir qator pyesalarni yozganingiz aytdingiz. O'zimiz ham bilamiz siz yozganingizni. Tinglovchilarimizdan kelgan bir savol. Xuddi shu eshitirishga kelgan bir savol. Iltimos, Yoqub Ahmedov, Tesha Mo'minov, Murod Rajabov kabi akalardan ham intervyu olinglar. Nima qilib qo'yishganini so'ranglar. Mumtoz adabiyot Navoiydan Cho'lponu Qodiriygacha ma'naviy merosimizni nima qilishibdi? Kelgusi avlodlarga faqat chimildiq, shaytanat, kelgindi kelin kuyovlar bilan super kelinchak qoladimi deb so'rayapti. Endi albatta Yoqub Ahmedovdan, Tesha Mo'minovdan, Murod Rajabovning o'zidan so'rarmiz, lekin Hamza teatrini, milliy teatrini adabiy emakdoshi sifatida siz nima deb javob bergan bo'lardingiz shu savolga? Repertuar mı?
Ben kelinçek halik sayıda için kelinçek koyulganı. Hemen İstat Hatta Rahmet spor kelinçek koyulganı. Burada bir de aval bir 15 yıllar, 10 yıllar aval tiyatır. Bu sekerek ne olacak bir tiyatır da bulmayın.
Şu çünkü repertuar bu için mi diyorlar?
Tiyatır bir de katta derdi. İle de 7-8 spektakli koyulganı. Tiyatırda hukuki kitap çıkarılganı da yaptı. Bunlar şartı kazandığı kelti sayı. Bir de yakşan sabaladı. Bitti yaman nasıl buladı, bu zor hem buladı. Mesela bir yakında aman bulun ya, gün deyin bu nasıl koyduk, nasıl söylüyorsa, ben falan nasıl buluştu, bitti bu öyleyim ben. Ama arada, işte sen hatırladım, şimdi. Keyin, tamaşabilirlerimizde ozu, deyim ki, kop. Mesela Hamlet koyduğumuzda, tamaşabilirler, kop, kegene yok. Kemideki kubrak adam kredi. Bazar stadyantını siz ilk almaz oylayıp tutkanımız yok. Bütün dünya oylayıp tuttu. Bazar stadyantı yeniden ki malinde uçuşasın. Yemeğine hassas yaşlardı söylerken. Bence bir de yaşlı spektaklilerimiz var. Tuhtap koyan pekleri koyan. Alınlar kırmaz. Aşarsan ben hayran koyan ben.
Demek şu günde repertuarını tamaşa...
İki de tamamı var. 7'de 8'de spektakli koyuladı bir yılda. Şundan bir iki de spektakli ala spektakli buladı. O zaman 4'lik, 3'lik bazen ilk giriyen buladı. Tanışçı alışkırı bu icat. İcatta muvaffakiyetsizlik buladı. Keyin, bize de boş kayımız var bitti. Bunu tanırsınız gerek. Melekeli dramatofla değerliyiz yok. Biz finalımız bundan. Güde ligi kıramız. Birinci bir mersesimiz tezraf bir koyduruşka hareket kılamız. İkinci mersesi çıkıp gitmedi. Hakaza, hakaza, hakaza. Bilen sıkıyandı. Sıdat geç mafiliği var. Nasıl dramaturgiyada? Güde yok. Ama kendi paytaki uzun edebiyatı yaşlarda kırık kereşi güde şeydi. O bilmiyorum bilen bağlamayı bilmiyorum ben. Sabır yok. Tezraf mutlaşan kılışka ulaşıyordu. Nasıl dramaturgiyi malum bir tecrübe. Allah kadar sıdatına. Karatıladigan narsa falan yoshga kelib endi adabiyotni bir qarasak falan yoshga kelib yoziladigan dramaturglar falan yoshga kelib yoza boshlaydi. Ko'p joylar bungacha yetib kelayotgan edi. Hali shunday yo'llar tarqab ketyapti. Adabiyot saviyasi bir qadar tushdi deb o'ylayman.
Usmon aka, meni nazarimda Usmon Azimov o'zbek she'riyatidagi eng quv yigit shoirlardan edi. Sizni hozirgi gaplaringizda ancha yosh katta yib qolgan odamni gaplarini hidi kelyapti. Shunchalik katta kishi bo'lib ketdingizmi?
Yo'q, men 61 yoshdaman.
Ya bilaman 61 ga kirganingizni, lekin she'riyatingiz yosh she'riyatda.
Ha, yo'q, endi yoshim aliqib bo'lgani uchun 60 yildan bir qilmayli, kamtarlik bilan 40 yilda shu adabiyot ichida yurgan bo'lsam, men bir bo'lardi-da, agar masalan asos masallar avlodi talashli odamlar bo'lardi ichida. Keyin erkin boyliklar avlodi. Keyin bizda avlod haqida ko'p gapirishadi. Keyingi avlodlar ko'p shakllanmadi. Mana Nazar Esaqul, hokazo hokazo bir avlod haqida gapirish mumkin bo'ladi. Undan keyingi avlod bo'ladi, endi 50 ga 40 ga keladi. Undan keyin shakllanmadi.
ehtimol bozor o'lchamida o'zini bir tashxisi bor bir adabiyotga tadaqqis etishi mumkin. Adabiyot xalq qiladigan narsa ekanligini dosh berilmayapti. Yoshlarimiz sabr yetishmayapti. Juda arzon narsalar, eski yozilgan narsalarni bir qaytarish, she'riyatda hech kabi she'rlarni quyib tashlab yuborish holatlari paydo bo'lyapti.
Hay, Usmon aka, nima qildingiz o'tgan 20 yilda degan savolga javob berdingiz. Endi yana bitta savolimiz bor.
Men berganim yo'q. Men ko'p yo'q, o'zim haqida gapirdim oxir.
Hay. Endi yana bitta savol, tanomuz savol, nima qilib qo'ydingiz?
Nima qo'ydim kechasi? Qiyin ishimda qilgan yozdim, yashadim, umrimni rohat qilib yozdim, qiynalib yozdim, azobda yozdim. Hamma yozuvchilar boshdan kechadigan, butun dunyo yozuvchilari mendan degan yozuvchilar boshdan kechadigan, ijod meni ham boshimdan o'tdi. Juda yaxshi yashadim.
Tamam. Tamam, Usmon Azimov juda yaxshi yashadi. Rahmat sizga, Usmon aka.
Shoir va dramaturg Usmon Azimov nima qilib qo'ydingiz eshitirishning muallifi Sarvar Usmon savollarga javob berdi. Mana shu suhbat bilan jonli eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqindagi hamma mavzular 3w.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek bu yerda bu to'lqinda eshitmaganingiz mavzular, xabar va yangiliklar ham bor. Veb-saytimizda sizni kutib qolamiz. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz yakunlandi. Xayr, omon bo'ling.